Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ош шаарынын мурдагы мэри сурак берүү үчүн прокуратурага чакырылды.
Оппозициялар баш көтөрүп аткандай прокуратура менен милиция менен КГБ менен коркутуунун гана аракетин жасап атат.
Бардыгы мыйзамдын алдында Катардагы четменчиден президентке чейин мыйзамды сыйлаш керек.
Кырым автоном республикасынын парламенти көз карандысыздык декларациясын кабыл алды.
Евросоюз өлкөлөрү Орусияга каршы санкция киргизүү маселеси күн тартибине Кырым референдумунан кийин конкреттүү түрдө чыгарын айтышууда.
Кымбатчылыктын карааны Кыргызстанда бензин 50 тыйынга чейин кымбаттайт. Ушул жана башка жаңылыктар, актуалдуу талкуулар, өлкөдө жана дүйнөдө болуп аткан окуялар алдыдагы жарым саатта андыктан азаттыктын толкунда калыңыздар. Бүгүн 12 март шаршемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. А дегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздар урматтуу угармандар. Кыргызстан Виктор Януковичтин 11 марттагы билдирүүсүн орунсуз деп эсептейт жана аны Украинанын мыйзамдуу президенти катары тааныбайт. Тышкы иштер министрлиги шейшемби күнү кечинде ушундай билдирүү таратты. Министрликтин басма сөз катчысы Турдакун Садыков анын мазмуну жөнүндө азаттыкка буларды айтып берди.
Януковичтин 11 мартта жасаган билдирүүсүн орунсуз жана адекваттуу эмес деп эсептейбиз. Кайсы бир өлкө болобу, бийликтин булагы жалгыз гана эл болуп эсептелет. Толугу менен элдин ишенчинен кеткен, президенттик ыйгарымын де-факто жоготкон, буга кошумча болуп дагы өлкөсүнөн качып кеткен президент мыйзамсыз болуп эсептелет.
Деди Турдакун Сыдыков. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Украинадагы азыркы оор кырдаалга жана ондогон кишилердин набыт кетишине Януковичтин бийлиги түрткү бергени жазылат. Кыргызстан Украинадагы абалды эл аралык укуктук нормаларга жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставына ылайык тынч сүйлөшүү жолу менен жөндөөнү колдойт. Беларуста болсо украиначыл активисттер камалды. Минск шаарында полиция украиначыл 2 активисти камакка алды. Алар шейшемби күнү украиналыктарга тилектеш экенин билдирип, Орусия элчилигинин жанына акцияга чыгышкан болчу. Жарандык активисттер Дмитрий Карашков менен Станислав Булай Орусиянын Кырымга аскерий аралашуусун каралап, колдоруна «Путин, Украинадан колуңду тарт» деген жазууларды көтөрүп алышкан эле. Ауганстандын борбору Кабулда швециялык журналист өлтүрүлдү. Швециялык радиожурналист Нильс Хорнер Кабул шаарында башына ок тийип мерт кетти. Аны калаанын бай кишилери жашаган аймагында ресторандын жанында атып кетишти. 2 күн мурда Кабулга келген журналист котормочусу менен машинада бараткан эле. Ал ооруканага жеткирилгенден соң каза болгон. Кабулдун кылмыш иликтөө кызматынын башчысы Саид Гүлага ок атууга шектелип 2 киши кармалганын маалымдады, бирок өлтүрүүнүн максаты анык эмес. Окуяга талибандардын тиешеси жок экенин алардын башчысы жарыялады. Бишкекте бүгүн апрель соту уланат. Шейшембиде айрым адвокаттардын келбей калганына байланыштуу сот жараяны 12 мартка жылган. Бул тууралуу азаттыкка жабырлануучулардын адвокаты Осунбек Жамансариев билдирди. Апрель окуясынын соту тараптардын жарыш сөзү менен башталмакчы. 2010 жылы 7 апрелде Ак үйдүн алдында 90 жакын адамдын атылышы боюнча 28 кишиге айып тагылган. Беларусьта баш калкалап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиев менен анын иниси жаныш баштаган бир нече адамга эл аралык издөө жарыяланган. Апрель окуясы боюнча сот иши 2010 жылдын 17 ноябрында башталган. Парламенттин жанында бүгүн кумсаларга каршы акция өтөт. Калыс саясий кыймылы Жогорку Кеңештин жанына нааразылык акциясына чыгып, кумсаларга каршы мыйзам кабыл алуу талабын коймокчу. Бул тууралуу аталган уюмдун өкүлдөрү азаттыкка кабарлашты. Алар соңку учурда кумсалардын укуктарын коргоо жана аларды пропагандалоо Кыргызстанда кеңири тарай баштаганына нааразы. Калыс саясий кыймылы сексуалдык азчылыктарга каршы акцияны 27 февралда АКШнын Бишкектеги элчилигинин жанында да уюштурган. Human Rights Watch уюму 2013 жыл боюнча чыгарган отчетунда Кыргызстанда сексуалдык азчылык өкүлдөрү кодолоолорго тушугуп жатканын жазган. Ошто ар улуттун жаштарын бириктирген долбоор башталды. Ошто жаштарды улутаралык жана диний касташуудан улактатуу долбоору этникалык теңдикти жарандык активдүүлүк аркылуу турмушка ашыруу деп аталат. Аны Юзаф Ош коомдук бирикмеси ишке ашырууда. Уюмдун жетекчиси Акмарал Сатимбаева азаттыкка билдиргендей, долбоордо Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарындагы өнөрлүү жаштарды колдоо жагы каралган. Тагыраак айтканда, ар улуттун жаштары өздөрү кызыккан тармактарга жараша биригишмекчи. Аталган долбоор 2 жылга созулат, каржылык көмөктү Евробиримдик жана Германиянын DVV International уюмдары берген. Азербайжан акыны жана жазуучусу Камал Абдулланын толук эмес кол жазма аттуу романы кыргыз тилинде жарык көрдү. Түрк тилдүү элдердин саясатын колдоочу фонддун президенти Нусрет Мамедовдун айтымында, китеп ушул фонддун жана Казакстандагы Азери элдеринин маданий борборунун буйрутмасы менен которулуп жарыкка чыкты. Камал Абдулланын ырлары жана пьесалары орус, англис, француз, немис, испан, казак жана башка тилдерге которулган. Толук эмес кол жазманы кыргыз тилине Мукан Асаналиев менен Бектен Дыйканбай которгон. Китеп акысыз таратылмакчы. Зейнеп, мендеги соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну ушундай.
Рахмат, жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө, Баткенде, Ошто жана Жалабатта 15, Таласта 14 градус, Ысык Көлдө 6, Нарында 2 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, 15 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматов Оштогу көпүрө куруу боюнча өткөрүлгөн тендерге байланыштуу бүгүн прокуратурага суракка чакырылды. Ал кечээ да декабрь жана январь айында өткөн митингдер боюнча күйөө катары суралган. Буга байланыштуу улуттук оппозициялык кыймыл билдирүү таратып, Мырзакматовго бийлик тарабынан саясий куугунтук жасалып жатканын айтышууда. Талдоочулар саясатчынын күйөө катары суралышын демократиялуу өлкөлөргө таандык көрүнүш катары баалап жатышат. Темага Канымгүл Элки Киева токтолот.
Ош шаарынын прокурору Атай Шакир уулунун азаттыкка билдиришинче, Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматов шаардык прокуратурага сурак берүү үчүн чакырылды. Мырзакматов Оштогу эстакада көпүрөсүн куруу боюнча өткөрүлгөн тендерге байланыштуу күбө катары суралат.
Мыйзам бузуу менен тендерлер өткөндө Кытай фирмалар Кыргызстанда лицензиясы жок үчүн тендерди уткан үчүн тендерный комиссиянын үстүнөн иш козголгон. Азыр ошо эки кылмыш иштер келип атат. Мэр болуп тургандан кийин чакырабыз да, эртеңкиге чакырдык, келсе күбө катары сурап чыгабыз. Баары суралып атат бул боюнча.
Мурдагы мэр Мелис Мырзакматов баштаган көпүрөнүн курулушу боюнча Ош шаардык прокуратурасы эки кылмыш ишин козголгон. Прокуратуранын буга чейин билдиргени боюнча тендерге катышкан кытайлык үч компаниянын биринин да лицензиясы жок болгон. Мыйзамга ылайык лицензия албаган курулуш компаниялары тендерлерге катыша албайт. Мындан сырткары Мырзакматов кечээ 11 мартта өткөн жылдын 2 декабрында жана үстүздөгү жылдын 15 январында Ош шаарында өткөн митингтерге байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында күбө катары чакырылып, тергөөгө сурак берди. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков Мырзакматовго кылмыш иши козголду деген маалыматтарды четке какты. Анын белгилешинче, мурдагы мэр митингтерге байланыштуу күбө катары суралган 50 кишинин бири. Өткөн жылдын 2 декабрында Ошто камактагы депутат Келдибековдун талапкерлери митинг уюштуруп, акимчиликке кирүүгө аракеттенген. 15 январда болсо Ош шаар мэрин шайлоо болуп, баянтта чогулган миңдеген киши мэрияга кирүүгө аракет кылып, президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн өрттөгөн болчу. Бул окуялар боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козголгон эле. Анткени менен оппозиция өкүлдөрү муну Мырзакматовго карата бийликтин саясий куугунтугу катары мүнөздөп атат. Улуттук оппозициялык кыймыл буга байланыштуу билдирүү таратып, эгер оппозиция лидерлерине карата кысым улана берсе, өкмөттүн жана президенттин кызматтан кетишин талап кылып чыгышаарын эскерткен. Кыймылдын төрагасы Равшан Жээнбеков бийлик аларды сындаган саясатчыларды прокуратура, милиция аркылуу коркутууда деп эсептейт.
Мелис Мырзакматов ошол биздин оппозициялык кыймылдын лидерлеринин бири болуп кирип, ошол улуттук оппозициялык кыймылды түзгөндөн кийин айла кеткенде шылтоолор таппай ошол митинг өткөргөндө мыйзамдарды бузган деп шылтоолоп, эми Мелис Мырзакматовго дагы кылмыш ишин козгоп атат. Оппозициялар баш көтөрүп аткандай деп ошол оппозициялык көз караштагы саясатчыларды ошол прокуратура менен милиция менен КГБ менен коркутуунун гана аракетин жасап атат.
Улуттар биримдиги партиясынын өкүлдөрү болсо жетекчисинин суракка күбө катары чакырылышын кооптуу көрүнүш катары эсептешпейт. Аталган партиянын шаар кеңешине депутат болуп шайланган өкүлү Шайлообек Атазов буларга токтолду.
Баардыгы мыйзамдын алдында Катардагы чет менчиден президентке чейин мыйзамды сыйлаш керек. Күбө катары чакырса барып, демократиялуу мамлекеттерде, Америкада президенттер деле барып күбөгө өтүп коет да. 3 декабрдагы кылкылдап чыккан элдин токтотулушу боюнча суралыптыр деп уктум. Ал жерде кылмыш жок, жөн гана күбө катары любой адам мэр болобу, экс мэрби, таксистпи, врачпы, ал барып күбө катары өтүп койсо жакшы эле бул. Шектүү кылмышкер катары санап, саясий куугунтуктар болгон болсо Ага, Улуттар Биримдиги партиясы баасын берет.
Эстакада көпүрөсүнүн курулушу былтыр күздө башталган. Аны Мырзакматов кылым курулушу деп айткан эле. Кийин ал мэрликтен кеткенден кийин курулуштун тендери туура эмес өткөн жана долбоорго бөлүнгөн каражаттар мыйзамсыз берилген деп прокуратура кылмыш ишин козголгон. Талдоочулар саясатчынын күбө катары суралышын демократиялык укуктук өлкөлөргө таандык көрүнүш катары гана баалап атышат. Анткени менин оппозиция өкүлдөрү Мырзакматовдун иши күбө катары сурак берүү менен эле бүтүп калышынан күмөн санашууда. Алар коррупция менен күрөш тандалма жүрүп атат деп бийликти сындап келишет. Андыктан алар баарына бирдей мамиле кылууну бийликтен талап кылышууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздө түзөөдөгү маек менен уланталы. Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрүн жалпы республикалык тестирлөөгө каттоо башталды. Тестирлөө үстүздө жылдын 17 майынан 21 майга чейин өтөт. Мына ушул теманын тегерегинде Билим берүү министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрагасы Кеңишбек Сайназаров менен маектешелдеп турабыз. Кеңишбек мырза, саламатсызбы?
Кутмандуу күнүңүздөр менен.
Быйылкы тестирлөө башка жылдарга салыштырмалуу эмнеси менен айырмаланмакчы? Өзгөчөлүктөрү барбы?
Өзгөчө деле өзгөчөлүгү жок. Ошол мурдакыдай эле болгон негизги тест жүргүзүлөт жана предметтик тесттер жүргүзүлөт.
Ошондой эле мисалы быйылкы окуу жылында баардык окуу жайларга кабыл алуу ушул тестирлөөнүн жыйынтыктары боюнча гана жүргүзүлөт турбайбы?
Мурдагы жылдардагыдай эле баардык формадагы окуу жайларына кириш үчүн ушул тесттин жыйынтыгы менен кабылданат.
Тестирлөөгө быйыл канча баал катышат деп болжолдоп жатасыздар?
Так маалыматты эми өзүңүздөр билгендей кечээ эле каттоо кечээ эле жүргүзүлө баштады. Бирок жыл сайын 35 менен 50 миңдин тегерегинде жүрүп катталган балдар келишет да.
Кеңишбек мырза, ушул жалпы республикалык тестирлөө 12 жылдан бери өтүп келе жатат да, бул программа өзүн актай алдыбы коррупциялык жактан алганда?
Көпчүлүк ушул билим берүү жаатындагы эксперттердин ойлору боюнча бүгүнкү күндө Советтер Союзунун, мурдагы Советтер Союзунун чөлкөмүндө бул бирден бир ачык айта турган коррупцияга мындай бөгөт кое алды деген бир механизмдердин бири деп айтышат да. Мен ага толугу менен кошулат элем.
Ушул жалпы республикалык тестирлөө жарабайт, анын ордуна башка ыкма киргизүү керек, бирдиктүү экзамен тапшыруу зарыл деген сунуштар кээде көтөрүлүп калып атпайбы? Тестирлөө улана берет да.
Ал сунуштар менин оюм боюнча демократиялык коомдо мындай боло турган түшүнүктөр, болумуштар деп айтмакмын. Себеби биз баардык ар кандай механизмдерди караштырабыз да. Ошол эле учурда эгерде бир механизм жакшы иштеп ата турган болсо башка бир бүдөмүк механизмди киргизүү бир аз кыйынчылык туушу мүмкүн да. Биз ошол үчүн жаныбыз дагы эле алыска кетпей кошуналарыбыздан үйрөнүшүбүз керек. Жанагы бирдиктүү экзамендерди киргизген мамлекеттер кандай кыйынчылыктарга дуушар болду. 12 жылдан бери ушул тестти жүргүзүп келе жаткан Кыргызстан кандай жетишкендиктерге ээ болду? Ошону мындай калыстык карап таразалаган жакшы болот деп ойлойм.
Ушул шаардык окуучулар менен элеттик окуучулар ортосунда билим деңгээли боюнча айырма бар экени шексиз, ушу тестирлөө маалында бул айырмачылык тоскоолдук жаратпайбы?
Андай жаратат деп айтканга тыянак жок. Себеби шаардык балдардын шаардан бүткөн балдардын өздөрүнүн курдаштары менен бирдей тесттин жыйынтыктары боюнча бирдей текшерилет. Ошол эле учурда айыл кыштактардан келген балдар өздөрүнүн курдаштары менен бирдей текшерилет да. Ар шаар менен кыштактын ортосундагы өзүнүн мерчемделген балдары бар.
Демек ар башка деңгээлдер болот турбайбы?
Ар башка деңгээлдер болот сөзсүз
түрдө. Дагы бир суроо ошо. Ооба, айтыңыз. Дагы бир суроо ошо, эл аралык ПИЗА уюму кыргызстандык окуучулардын билим деңгээлине төмөн деген баа берген эле да, андан бери жылыштар барбы?
Акыркы жолу Кыргызстанда 2009 жылы ошол эл аралык тестирлөө жүргүзүлгөн. Андан бери жүргүзүлө элек. Андан бери билим берүү системасынын сапаты өзгөрүлдү же өзгөрүлбөдү деп мындай бир анык изилденген эмелерге таянып туруп айтыш аябай кыйын деп айтат элем.
Демек ушуну текшерүү мүмкүнчүлүк азырынча боло элек турбайбы?
2009 менен 2006 жылдагы ошол эралык тестирлөөнүн жыйынтыктарына таянып көп нерселерди жасаса болот. Көп эле кээ бирки нерселер жасалып жатат деп айтат элем. Бирок ал ар бир 2-3 жылдын ичинде жүргүзүлүп турганы мамлекет үчүн жакшы пайдаларды бермек деп ойлойт.
А ушу Кыргызстанда билим деңгээли тууралуу сөз кылганда көп учурда окуучуларды айыптайбыз да, бирок бир эле мугалим бир нече предмет боюнча сабак өтүүгө мажбур болгон системада да мүчүлүштүктөр бар да, туурабы?
Албетте, окуу системасынын негизинен мындай түзүп турган 3 негизги кыймылдаткыч күч бар да, бул окуучулар, окутуучулар жана ошол билим берүү системасын башкарып турган администраторлор деп айтат элем да.
Ооба.
Мугалимдердин кесипкөйлүк жогорулатуусу бул эң бирден бир көйгөйлүү маселелердин бир өзү болуп келе жатат. Ошол эле нерсени тестирлөөнүн жыйынтыгына байлай турган болсок, сиздер өзүңүздөр билесиздер, эң мындай босого балдарды 2 жылдан бери билим берүү министрлиги биздин бул эксперттик совет кеңештердин ар кандай кеңештерине таянып босого балдарды түшүрбөй келе жатат да.
Ооба.
Бул дагы болсо ошол сапатты көтөрүүгө жардам берет деп ойлойт элек да. Себеби бул абитуриент кирип ошол университетке окуй ала турган бул босого бал, ал ар кандай психоаналитикалык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен келген нерсе да. Аны дагы жыл сайын мурдагы жылдары мына 2-3 жыл мурда түшүрүлүп турат болчу. 2 жылдан бери кармап турат, ошол дагы көмөгүн көрсөтөт деп айтат элем да.
Бул дагы
себеби азыр бул системалуу болуп атат да. Мектепте айтат, бизде начар мугалимдер келип атат университеттерден дейт. Университеттер айтат,
начар окуучулар келип атат деп.
Мектептен начар студенттер келип атат деп.
Сизге чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта Билим берүү министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрагасы Кеңешбек Сайназаров болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми ушул саат карата учкай кабарлардын учкай маазын эсиңиздерге салып өтсөм. Кыргызстан Виктор Януковичтин 11 марттагы билдирүүсүн орунсуз деп эсептейт. Беларусьта Украинаны колдоп нааразылык акциясына чыккан 2 активист камалды. Ооганстандын борбору Кабулда швециялык журналистти атып кетишти. Бүгүн Жогорку Кеңештин жанында кумсаларга каршы мыйзам кабыл алуу талабы коюлган акция өтөт. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Таң Азаттыкты эми эл аралык баян менен улантсак. Украинада бийликтер өлкөнүн коргонуу жөндөмүн чыңдоону максат кылган чараларды жактырышса, Крым Автоном Республикасынын парламенти кечээ көз карандысыздык декларациясын кабыл алып жиберди. Соңку окуялардын өнүгүшүн Улан Алымкулуулу баяндайт.
Украин парламентинин шейшемби күнкү отурумунда белгилүү болгондой, Киевтеги бийликтер өлкөдө улуттук гвардия түзүүнү сунуш кылышты. Президенттин милдетин аткаруучу Александр Турчинов парламенттеги сөзүндө Украина аскерлери орус тараптын Абхазиясын алган чагымдарына алдырган жок деп ырастап, улуттук гвардия уюштуруунун зарылчылыгын өлкө жарандарын ички жана тышкы агрессиядан коргоо деп түшүндүрдү. Турчиновдун айтымында улуттук гвардия өлкөнүн ички аскерлеринин базасында курулат. Президенттин милдетин аткаруучу белгилегендей, өлкөдө жөө аскерлердин номиналдык саны 41 000 деп эсептелген менен алардын ичинен 6 000 гана күжүрмөн даярдыгы бар. Украин бийликтери учурда армияны, резервисттери жана ыктыярчыларды мобилизациялоо аркылуу чыңдоону көздөдү. Коргоо министри Игорь Тенюх парламенттеги сөзүндө куралдуу күчтөрдүн абалын коңшу Орусиянын салыштыруу менен мындайча баалады. Орусия Федерациясынын Украинанын чыгыш чекараларында машыгы өткөрүп жаткан жана жайгаштырылган аскерлердин саны 220 000 жетет. 1800 танкы, 400 ашуун тигүү учагы, 150 учагы, 60 аскерий кемеси бар. Бул цифралар Украинанын бир нечесиге көптүк кылат. Украина аскерлери эки гана нерсеге, тактикага жана аскерий кайратка гана ээ.
Это тактика и боевой дух.
расмий Киевтин өлкөнүн коргоону жөндөмүн чыңдоо чаралары Кырым автоном республикасынын бийликтери Орусия курамына кошулууга багытталган кадамдарды биринин артынан экинчисин жасап жаткан учурга туш келүүдө. Кечээ алар көз карандысыз декларациясын кабыл алып жиберишти. Автономия парламентинин төрагасы Владимир Константинов чечимдин маңызын чечмелеп
Это процедурная вещь, которая сначала...
Бул процедуралык иш. Биз республика макамыбыз бардыгын билдирип жатабыз. Андан кийин мына ушул макамда Орусия Федерациясына субъект катары кошулабыз.
Республикой входим как субъект Российской Федерации.
Орус тышкы иштер министрлиги Кырым парламентинин чечимин дароо эле легитимдүү деп атап, көз карандысыз декларациясында бул кадамдын эл аралык укуктук негиздемеси көрсөтүлгөндүгүн баса белгилери жана окуяны Косово Сербиядан күн корустугун бир тараптуу жарыялаган учур менен салыштырды. Украин премьери Арсений Яценюк бүгүн Вашингтондо АКШ президенти Барак Обама менен сүйлөшүү өткөргөн жатат. Яценюк Крым боюнча кечээ парламентте сүйлөгөн учурунда
саме тому по Крыму мы повинні розпочати загальнонаціональний
Крым боюнча бүткүл украиналык диалог баштообуз абзел. Өкмөт буга даяр, бирок бул диалог Орусиянын замбиректери менен танктар арасында мүмкүн эмес. Жума күнү биз Венеция комиссиясынын токтомун күтүп жатабыз. Анда Крымда референдум өткөрүү Орусия мамлекеттик думасынын Украина аймагын иш жүзүндө аннексиялоочу мыйзамдын кабыл алынышы эл аралык мыйзамды бузуу экендиги ырасталат.
Є порушенням норм міжнародного права.
Деди Яценюк Украин кризисин АКШ мамлекеттик катчысы менен Орусия тышкы иштер министри шейшемби күнү да талкуулашты. Бирок алардын телефон сүйлөшүүсү жыйынтык берген эмес. Бул аралыкта Евросоюз өлкөлөрү Орусияга каршы санкция киргизүү маселеси күн тартибине Крым референдумунан кийин конкреттүү түрдө чыгарын айтышууда. Кечээ бул тууралуу Франция, Польша жана Германия тышкы иштер министрлери эскертишти. Немец дипломатиясынын башчысы Франк Вальтер Штайнмайер
Wir sagen gemeinsam von Anfang an alle 28 Mitgliedsländer
Евросоюзга мүчө 28 өлкөнүн баары баштан эле Кырымдын Украинадан ажыратылышы кабыл алынгыстыгын айткан. Эгер Кырымды ажыратуу жараяны уланса, ушул дем алыш күндөрдөгү референдум жыйынтыгы бул үчүн колдонулса, Европага албетте реакция кылууга туура келет.
Территориум zu integrieren, dann müssen wir natürlich in Europa reagieren.
16 мартка мерчемделген референдумду турлай Орус президенти Путин Кырым татарларынын ардагер лидери Мустафа Жемилевду Москвага жолугууга жеке өзү чакырган. Татар межилиси Кырымдын орусчачыл өкмөтүн тааныбай алардын референдум планына каршы чыккан эле. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Уктуруубузду улантып көңүлүбүздү экономикага бурабыз. Доллар кымбаттагандан улам Кыргызстанда бензиндин литри да 50 тыйынга чейин кымбаттайт. Ал эми британ фунтунун куну 100 сомдун тегерегине жетти. Элдик экономика түрмөгүн Бакыт Азимканов сунуштайт.
Кыргызстандын мунай ташуучулар бирикмеси сомдун кунунун түшкөнүнө кабатыр. Бул тууралуу аталган бирикме кабарлады. Нефти трейдерлердин айтымында мунай продукциясы доллар менен алынып, өлкөдө сом менен сатылат. Акча алмаштыруу курсунун айырмачылыгы олуттуу жоготууларга алып келүүдө. Мындан улам мунай ташуучулар күйүүчү майды учурдагы доллардын наркына жараша сатууга мажбур экенин билдиришти. Мунай продукция бааларын кымбаттатуудан башка айла жок экенин бирикме кабарлады. Андан сырткары Орусияда жазгы эгин талаа иштери башталганынан улам ал жактан ташылып берген күйүүчү майдын баасы дагы өстү. Кыргызстанга алынып келинген мунай продукциясынын баасы акырындап көтөрүлөт деп маалымдашты мунай ташуучулар. Орто эсеп менен бензиндин 1 литри 50 тыйынга чейин кымбаттайт. Жазгы эгин талаа иштеринин алдында күйүүчү май баалары кымбаттаган менен мунай ташуучулар бирикмеси кышында бензин 1 сом 30 тыйынга арзандагарын эскертти. Ал менен Газпромнефть Азия ишканасы дыйкандарга 1 литр күйүүчү майды 40 тыйынга арзан сатарын кабарлады. Кыргызстанда мунай продукциялары кымбаттап жаткан учурда чийки мунайдын дүйнөлүк баасы акыркы апта ичи 3 долларга арзандап, баррели 100 доллардан сатылууда. Кыргызстанга салган инвестициялардын көлөмү боюнча 3-чү орунда турган Британиянын улуттук акчасы фунттун сомго карата наркы бир ай ичинде 22 сомго көтөрүлдү. Форекс базарларындагы көрсөткүчтөргө ылайык, февралдын башында фунттун куну 78 сомду түзгөн. Март айынын башында фунт кескин кымбаттап 100 сомго чейин чыккан. Бишкектик адистер фунттун кымбаттоосун доллардын өсүшүнө байланыштуу деген ойдо. Ал эми Азаттыктын Европага кайра куруу жана өнүгүү банкындагы ишеримдүү булагы ал пикирге толугу менен кошулбайт. Анын айтымында 2 жыл мурда фунттун курсу доллар аркылуу туюнтулуп келсе, азыр андай эмес. Демек, Британ экономикасы өсүп, падышачылыктын жалпы карызы азайган сайын фунттун куну күчөй берет. Британ валютасының қымбаттағаны Қырғызстанға келген британ инвестициясының көлеміне еш теріс тәсірін тигізбейді деп ішендірді Лондондық адис. Британия Қырғызстандағы геологиялық шалғындығы инвестиция салып келеді. Учырда бір фунт 96 сом. Инвестиция демекче, былтыр Қырғызстанға салынған түз инвестицияның көлемі 1,7 есеге өскен. Бұл туралы ұлттық статистика комитеті мәлімдеді. Негізгі инвесторлар Қытай, Канада, Британия және Орусия. Қырғызстанға келген товарлардың суммасы бойынша Орусия және Қазақстан алдыңғы сапталарда. Былтыр Орусиядан 2 миллиардқа жақын долларға, же 18 миллион долларға көп товар келген. Қазақстаннан экспорты 21 миллион долларға өсіп, 551,5 миллион долларды түзді. Ал мен Қырғызстаннан январдағы экспорты 125 миллион долларға барабар болды. Экспорттан 56%, же 71 миллион доллары түсті металдарға таңдық. Малайзия ва жолдорунун жана өлкөдөгү авиабекеттерди иштеткен Малайзия Аэропорт Холдингинин баалуу кагаздары дүйшөмбүдөн бери кунун жоготууда. Malaysian Airlines авиакомпаниясынын акциялары 4% түштү. Ал эми Malaysia Airports Holding ишканасынын үлүш кагаздары 3,7% арзандады. Аталган авиа ишкананын 239 жүргүнчүнү Куала-Лумпурдан Бейжинге ташып барган Boeing 777 учагы 8 мартта дайынсыз жоголгон. Дүйнөлүк базарларга учка көз чаптырсак, алтын акыркы аптада 5 долларга кымбаттап, учурда унциясы 1343 доллардан сатылып жатат.
Элдик экономика түрмөгүн Британияда кабарчыбыз Бакыт Азимканов сунуштады. Эми берүүбүздү улантып басма сөз баяндамасына орун берсек, бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты.
Көгасова кесипти 10 жылдан бери кара жоргу деп аталган бийди кыргыз элине таандык экенин түшүндүрөм деп келген Болот Дыйканбаевдин маегин басты. Болот 2003 жылы жеке иштери менен Кытай жергесине барып, ал жактан казак жигиттер менен таанышканын, алар андан кыргыздын кара жоргу деген бийи бар, сен аны бийлей аласыңбы деп сураганда билбейт экенмин дегенин, анан сураштырса бул бийди Кытайдын Кулжа деген жериндеги кыргыздар бийлей шаарын укканын, анан Кытай казактары бийге килип тарттырып салып жибергенин, ошондон кийин аны Кыргызстанга таратуу ишин баштаганын кеп кылды. Болот Дыйканбаевдин бир өкүнгөнү кыргыз сергек эмес, өтө эле кайдыгер, баарына кеч түшүнгөн элге айланып калганын байкаганын, анткени кара жоргу деген момундай бийибиз бар экен деп 2003 жылдан бери какшап келетсе да көңүл буруп койгон жан болбогонун, анан 2012 жылы казактар өзүнүн улуттук бийи катары менчиктеп алып бийлей баштаганда гана ойгонуп, анан болот деп кыргыз радиолору менен телеканалдары чакыра баштаганын айтып берди. Ошентип кыргыздын кара жоргу бийин Кыргызстанга тааныткан Болот Дыйканбаев бийдин накта кыргызга таандык экендигине далил кылып, 2006 жылы Казакстандын Талдыкурган облусуна тойго барганын аңгемеледи. Ошол тойго келген кытайлык казак жубайлар бир маалда сөз алып, бул жерде кыргыз тууганыбыз да бар экен, биз кыргыздын биз жакта бийлеп жүргөн кара жоргу деген бийин бийлеп берели деп бийлеп беришкенин, мына ушунун өзү эле кара жоргу кыргыздын бий экенин белгилеп, анын талбаган аракеттин аркасында акыры бий өз элин тапканын баяндады. Көгасова кести мындан тышкары кыргыздын атактуу кызылчачылары Зууракан Кайназарова менен Керимбибү Шопокова жөнүндө айыл чарба адиси Жамина Акималиевдин эскерүүсүн басты. Мурат Мусабековдун Украинадагы абалды талдоого алган макаласы окурмандарга орус тилинде тартууланды. Автор Украинадагы көрүнүш бизде кайталанышы мүмкүнбү деген суроого жооп издеп, бизде өзүбүздүн Кличко, Яценюк, Тимошенколорубуз да жетиштүү экенин, биздин саясатчылар менен оппозиционерлер дагы Украинадагыдай болуп, бири Москваны тиктесе, экинчиси Брюссель менен Вашингтонду тиктеп турганын, мамлекет башчысы өзүбүздү Мустафа Кемал Ататүрккө айлануу максатын койгону менен анын күрөшү аарынын балга каршы күрөшүнө окшоп турганын, ал эми оппозиционерлердин санын жан башына эсептегенде дүйнөдө алдыңкы орундардын бири болоорубузду, демократия деген элдин бийлиги дегенди түшүндүргөн менен бизде элдин бийлигине дайыма элин эмес өз кара башын ойлогондор жанталашып келатканын, кыскасы улут деген көрүнгөнгө жетеленбей өз акылы менен жашаганды, өз акылы менен басып турганды үйрөнгөндө гана улут катары жашоосун узартаарын кеп кылды. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube-тан көрүүгө чакырабыз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ошол менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүн алгачкы жарым сааты соңуна чыгууда, бир нече секундадан кийин таң Азаттык өзүктөрүн улантат. Биздин толкунда кала бериңиздер.